วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งเน้นไปที่การเจรจาทวิภาคีประจำปีครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐในการเจรจาครั้งนี้ระหว่างการเจรจาหารือของทั้งสองประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลและรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวนายแสงเพชรหงบ่วงนวงตกลงกันว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและลาวกำลังเข้มแข็งกว่าที่เคยมีมาในอดีตทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องความสำคัญของการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวนอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันเรื่องบทบาทของลาวในปัจจุบันในฐานะประธานสมาคมอาเซียนรวมถึงโอกาสที่ลาวจะได้รับจากการประชุมอาเซียนและการประชุมสุดยอด East Asia Summit ในปีนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลยืนยันอีกครั้งถึงภาระผูกพันของสหรัฐในการทำงานร่วมกับลาวในประเด็นอ่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งในอดีตเช่นการตรวจหาและถอดสลักลูกระเบิดปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนลาวในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและลาวยังได้ทบทวนความก้าวหน้าในการติดตามเสาะหาซากของผู้หายสาบสูญตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวเห็นพ้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดทำโครงการของสหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเทศลาวเป็นมูลค่าเกือบ$50 ล้านโดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวแสงเพชรได้กล่าวขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลาวโดยเฉพาะในด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาการค้าและด้านยุติธรรมและยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สหรัฐจะได้รับจากการช่วยเหลือสนับสนุนลาวในปีที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวยังได้ทบทวนเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของสหรัฐในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยระบุถึงความสำคัญของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนผู้แทนพรรคเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนของเดโมแครตสู้ศึกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ว่าสว.แซนเดอร์สคู่แข่งนั้นยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะถอนตัวครับโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิจารณ์ต่อเนื่องกรณีที่เขาพูดว่าผู้พิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับกิจการของตนนั้นไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เพราะมีเชื้อสายเม็กซิกันเจ้าหน้าที่ยูเนสโกเชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและเขมรกรณีการจดทะเบียนศิลปะโขนอาจจะหาทางออกร่วมกันได้ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทโซเชียลมีเดียไลน์เตรียมนำหุ้นออกขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมไฮเทคปีนี้ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับเรื่องราวของสุนัขดมกลิ่นที่สามารถตรวจจับงาช้างผิดกฎหมายได้ช่วงท้ายรายการครับครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นวันอังคารนะครับและมีการเลือกตั้งขั้นต้น6รัฐของพรรคเดโมแครตแม้ว่านางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจะสามารถเก็บคะแนนผู้แทนพรรคเพียงพอสำหรับการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสื่อของสหรัฐรายงานว่านางฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนเดลิเกตรวมตั้งแต่การเลือกตั้งขั้นต้นทั้งหมด 2,383 ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอให้เธอเป็นตัวแทนพรรคนะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งของนางคลินตันซึ่งก็คือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะถอนตัวจากการเลือกตั้งขั้นต้นและ6รัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารประกอบด้วยแคลิฟอร์เนียมอนทานานิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกนอร์ทดาโกตาและเซาท์ดาโกตาครับสำหรับพรรครีพับลิกันนั้นทราบกันแล้วว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นตัวแทนพรรคในศึกชิงชัยประธานาธิบดีนะครับอย่างไรก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงมีมาต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาแสดงความกังขาในความเหมาะสมของผู้พิพากษาเชื้อสายเม็กซิกันในคดีกิจการทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ของเขาซึ่งถูกฟ้องนะครับล่าสุดประธานสภาพอลไรอันและสว.ลินซีย์แกรมจากพรรครีพับลิกันตีตัวออกห่างการแสดงความคิดเห็นของทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับโดยที่ประธานสภาพอลไรอันนั้นบอกว่าตนเสียใจต่อคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวว่าการอ้างว่าบุคคลใดมีความไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่เนื่องจากเชื้อชาติและสีผิวนั้นเป็นเหมือนคำจำกัดความของการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวอย่างไรก็ตามพอลไรอันนั้นไม่ได้ถอนการสนับสนุนของตนต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับและในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์สว.ลินซีย์แกรมกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของโดนัลด์ทรัมป์เช่นนั้นไร้ซึ่งความเป็นอเมริกันและเปรียบเสมือนภาวะหวาดระแวงคอมมิวนิสต์ในช่วงเมื่อ 60-70 ปีก่อนนะครับวุฒิสมาชิกแกรมนั้นชี้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันคนใดก็ตามที่เคยสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ควรกลับมาพิจารณาการตัดสินใจนั้นว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่กรุงวอชิงตันโดยมีพิธีต้อนรับที่ทำเนียบขาวนะครับทั้งคู่พูดคุยกันถึงประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมไปถึงยุทธศาสตร์เรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วยนะครับและที่ตุรกีครับเกิดเหตุรถยนต์ระเบิดที่นครอิสตันบูลของตุรกีโดยสร้างความเสียหายให้กับรถโดยสารที่วิ่งผ่านที่มีตำรวจปราบจราจรเดินทางมาด้วยเต็มคันรถนะครับมีผู้บาดเจ็บ5รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้และที่ผ่านมาครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกลุ่ม PKK นั้นมักจะก่อเหตุในตุรกีครับเข้ามาใกล้เอเชียกันบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเคอรีแสดงความกังวลต่อกฎหมายใหม่ของจีนที่อาจจะใช้ควบคุมหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลในประเทศจีนนะครับขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอรีนั้นอยู่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมการประชุม US-China Strategic and Economic Dialogue นะครับรัฐมนตรีเคอรีกล่าวว่ากฎหมายต่างๆในจีนนั้นควรจะให้เสรีภาพในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลหรือ NGO และให้มีการส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างประเทศผ่านหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับและรองนายกรัฐมนตรีของจีนมาดามหลิวกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นมีความประสงค์เพื่อที่จะให้บริการองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นเพื่อที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการในเรื่องกิจการของ NGO ครับและที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America Steve Herman สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ UNESCO กรณีการขอขึ้นทะเบียนโขนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงของทั้งสองประเทศตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับดองบิกฮานหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมของ UNESCO ที่กรุงเทพให้สัมภาษณ์ว่าในที่สุดแล้วทั้งสองประเทศน่าจะหาทางออกร่วมกันได้ทั้งนี้ประเทศกัมพูชานั้นเป็นหนึ่งใน167ประเทศที่ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกนามธรรมหรือ Convention for the Safeguarding ofThe Intangible Cultural Heritage นะครับแต่ไทยนั้นไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับ Voice of Americaกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กนั้นขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ปิดบวก18จุดมาอยู่ที่ 17,938 ขณะที่ Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 4,962 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ3จุดปิดที่ 2,112 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก24สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นต่อการชะลอตัวอย่างรวดเร็วจากปัญหาที่กำลังก่อตัวขึ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีปัญหาการขยายตัวที่ชะงักงันด้วยเช่นกันตัวเลขล่าสุดของธนาคารโลกคาดการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 2.4% ลดลงจากระดับ 2.9% ที่เคยคาดไว้เมื่อเดือนมกราคมซึ่งก็นับว่าน้อยกว่าของปีที่แล้วส่วนสำหรับปีหน้านั้นธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ที่ระดับ 2.8 ถึง 3.1% ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ส.ส.พอลไรอันสังกัดพรรครีพับลิกันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยนโยบายใหม่ซึ่งจะมุ่งแก้ปัญหาความยากจนในสหรัฐโดยนโยบายดังกล่าวของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาจะมุ่งปรับปรุงแผนงานการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารด้านที่อยู่อาศัยและสวัสดิการสังคมต่างๆของสหรัฐขณะนี้รวมทั้งเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการทำงานและเปิดโอกาสให้รัฐต่างๆมีความคล่องตัวมากขึ้นในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันด้วยส.ส.พอลไรอันกล่าวว่าในขณะนี้สิ่งที่ผู้คนต้องการคือการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาความยากจนเนื่องจากแผนงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่มีประสิทธิผล นอกจากนั้นแล้วสสพ.ไรอันยังเรียกร้องให้มีการสร้างมาตรการจูงใจใหม่ให้กับรัฐบาลมลรัฐต่างๆเพื่อปรับปรุงโครงการสวัสดิการสังคมด้วยแต่คุณแซนดราแดนซิกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาความยากจนของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนชี้ว่าแผนงานหลายอย่างในนโยบายใหม่ของสสพ.ไรอันอย่างเช่นข้อกำหนดเรื่องการทำงานนั้นจะไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าขณะนี้ราว 70% ของครัวเรือนที่ยากจนในสหรัฐมีผู้ที่ต้องออกไปหางานทำอยู่แล้วและเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของการหางานทำแต่เป็นเรื่องของการทำให้งานให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้นมากกว่าตัวเลขเมื่อปี2014หรือ2ปีที่แล้วระบุว่ามีพลเมืองสหรัฐ 46.7 ล้านคนหรือราว 14.8% ที่อยู่ในฐานะยากจนนะครับและตัวเลขของปี2011หรือเมื่อ5ปีที่แล้วก็บอกว่าชาวอเมริกันประมาณ 1.5 ล้านคนมีรายได้ไม่ถึงวันละ2ดอลลาร์โดยธนาคารโลกได้ขีดเส้นแบ่งระดับความยากจนว่าคือผู้ที่มีรายได้วันละ1ดอลลาร์90เซนต์โดยเฉลี่ยซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วโลกถึงประมาณ900ล้านคนครับแต่พูดถึงเรื่องปัญหาความยากจนเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นกับบริษัท LINE Corporation ของญี่ปุ่นเจ้าของแอป LINE ในโทรศัพท์มือถือซึ่งคนไทยรู้จักกันดีแต่คนอเมริกันยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริษัท LINE Corporation เพิ่งจะประกาศแผนการนำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดหรือ IPO มูลค่า 1,000 ล้านถึง 2,000 ล้านดอลลาร์โดยจะมุ่งในตลาดญี่ปุ่นและตลาดสหรัฐในนครนิวยอร์กและครึ่งหนึ่งของเงินที่จะระดมทุนจากการนำหุ้นใหม่ออกขายนี้จะมาจากนักลงทุนของสหรัฐเองในช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคมขณะนี้บริษัท LINE Corporation บอกว่ามูลค่าหุ้นในตลาดของตนโดยรวมนั้นมีอยู่สูงถึง 5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ครับสุดท้ายวันนี้เป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหาการยอดขายที่ทำได้ไม่ดีของบริษัทลาฟราเรนนะครับลาฟราเรนซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในแง่ของสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าแฟชั่นรวมทั้งเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งของบริษัทคือลาฟราเรนด้วยได้ประกาศเรื่องการจะปิดร้านค้าต่างๆรวมทั้งจะปลดพนักงานและปรับโครงสร้างเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เป็นมาตรการครั้งใหญ่ของ CEO รายใหม่สเตฟานลาสันซึ่งเพิ่งก้าวเข้ารับตำแหน่ง CEO แทนจากราฟลอเรนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามราฟลอเรนซึ่งเป็นนักออกแบบแฟชั่นยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและเป็น Chief Creative Officer หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์อยู่ในบริษัทราฟลอเรนครับบริษัทราฟลอเรนซึ่งตั้งอยู่ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในนครนิวยอร์กเป็นที่รู้จักกันในสินค้าแบรนด์ดังอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตโปโลและสินค้าRalph Laurenอย่างไรก็ตามทางบริษัทประกาศจะปิดร้านต่างๆกว่า50ร้านซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของร้านค้าปลีกทั้งหมดและจะปลดพนักงานที่เป็นพนักงานประจำราว 1,000 คนจากพนักงานประจำที่มีทั้งหมดราว 15,000 คนหรือราว 7% ด้วยลาฟราเรนบอกว่าจะมุ่งเน้นให้ความสนใจกับแบรนด์ที่ขายดี3แบรนด์สำคัญคือลาฟราเรนโปโลและรอเรนและจะให้ความสนใจหรือทุ่มทรัพยากรน้อยลงสำหรับแบรนด์ที่เล็กกว่าอย่างเช่นแชปนะครับปฏิบัติการปรับโครงสร้างและปิดร้านค้าของลาฟราเรนที่ว่านี้คาดว่าจะทำให้ทางบริษัทสามารถประหยัดเงินได้ราว180ล้านถึง220ล้านดอลลาร์ต่อปีครับครับมาตรการปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปของลาฟลอเรนก็คงจะเหมือนกับเพลงของ One Republic ชื่อเพลง Secret ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ลาฟลอเรนเคยใช้ในโฆษณาของตนที่บอกว่าบอกผมว่าคุณต้องการอะไรครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของตำนานนักมวยนะครับโมฮัมหมัดอาลีแชมป์โลกเฮฟวีเวทซึ่งเสียชีวิตในวันศุกร์ โฆษกของครอบครัวโมฮัมหมัดอาลีได้กล่าวว่าบุคคลสำคัญระดับผู้นำโลกเช่นประธานาธิบดีตุรกีเทยิปเอโดวานและกษัตริย์ของจอร์แดนครับกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2จะเดินทางมาสหรัฐเพื่อร่วมงานศพของโมฮัมหมัดอาลีในสัปดาห์นี้นะครับงานศพสำหรับเปิดให้บุคคลสาธารณะเข้าร่วมนั้นจะมีขึ้นที่เมืองบ้านเกิดของโมฮัมหมัดอาลีในวันศุกร์นะครับซึ่งก็คือเมืองลุยวิลของรัฐเคนตักกี้โดยที่ประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเป็นเพื่อนของโมฮัมหมัดอาลีเป็นเวลาหลายปีนั้นมีกำหนดขึ้นกล่าวรำลึกถึงนักมวยผู้นี้ด้วยนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสุขภาพมาเสนอครับ Direct from Washington VOA ครับมีคนหลายล้านคนทั่วโลกขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดนะครับซึ่งล่าสุดมีการพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่สามารถตรวจหาเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
สหประชาชาติรายงานว่ามีคน663ล้านคนทั่วโลกนะคะที่ขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยและมีคนอีก 2,400 ล้านคนที่ยังขาดระบบสุขาภิบาลที่ดีทำให้แหล่งน้ำดื่มที่มีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนกับสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ค่ะและหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและราคาประหยัดให้แก่ประชากรทุกคนทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2030บรรดาผู้เชี่ยวชาญหวังว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้และในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำชนิดใหม่ขึ้นมาที่สามารถระบุได้ภายใน30วินาทีว่าน้ำดังกล่าวสะอาดพอที่จะใช้เป็นน้ำดื่มหรือไม่ค่ะอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อนะคะว่า Dual Floor สามารถระบุได้ว่าในน้ำมีสารอินทรีย์จากซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่มากน้อยแค่ไหนมีแบคทีเรียและเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงและอหิวาตกโรคหรือไม่หรือตรวจว่าน้ำสะอาดพอที่จะใช้เป็นน้ำบริโภคหรือไม่ค่ะคุณจอห์นบริดจ์แมนแห่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาประจำมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมหัวหน้าทีมนักวิจัยอังกฤษทีมนี้กล่าวว่าอุปกรณ์ตัวนี้นำไปใช้ตรวจคุณภาพน้ำได้ที่ริมแม่น้ำค่ะโดยไม่ต้องใช้ห้องแลบทดลอง
It doesn't require any chemicals any reagents and will give you an indication of water quality within just a few seconds
เขากล่าวว่าอุปกรณ์นี้ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆในการตรวจเพิ่มเติมและให้ผลการตรวจภายในไม่กี่นาทีสามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บอกได้ทันทีว่าน้ำสะอาดพอที่จะใช้ดื่มได้หรือไม่ค่ะอุปกรณ์ Dual Floor ส่องแสงคลื่นความถี่สูงไปยังตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการตรวจหากมีจุลินทรีย์ในน้ำจุลินทรีย์จะดูดซับตัวโปรตอนและปล่อยแสงสลัวสลัวกลับออกมาอุปกรณ์ใหญ่แก้วขนาดบางที่ใช้ระบบ LED จะเป็นตัวตรวจจับแสงฟลูออเรสเซนต์จากตัวแบคทีเรียซึ่งจะนำไปประเมินในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่อไปค่ะคุณบริชแมนหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้ว่าวิธีการตรวจนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการตรวจหาการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ในน้ำค่ะและได้ผลการตรวจทันทีเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนานถึง12ชั่วโมงทีเดียว
Up until this point most of these analyses have been done in the laboratory using expensive research grade equipment that costs tens of thousands of dollars
คุณจอห์นบริดจ์แมนหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ามาจนถึงตอนนี้การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำส่วนมากจะต้องทำในห้องแลบทดลองซึ่งต้องใช้เครื่องมือวิจัยราคาแพงที่เสียค่าใช้จ่ายหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้มีขนาดเล็กกว่าแผ่นกระดาษขนาดมาตรฐานเสียอีกค่ะคุณบริดจ์แมนเชื่อนะคะว่าอุปกรณ์การตรวจคุณภาพน้ำ Dual Floor นี้จะมีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์น้ำท่วมและในค่ายผู้อพยพทางด้าน Oxfam หน่วยงานให้ความช่วยเหลือระดับนานาชาติได้ร่วมมือกับทีมงานของคุณบริดจ์แมนในการช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้และจะร่วมมือในการแจกจ่ายอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำตัวใหม่นี้หากพร้อมที่จะนำออกมาใช้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวเกี่ยวกับการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาง่าช้างผิดกฎหมายมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับสำนักงานคุ้มครองสัตว์ป่าของเคนยาฝึกสุนัข8ตัวให้ดมกลิ่นงาช้างตามสนามบินและท่าเรือต่างๆในเคนยาและแทนซาเนียซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของประเทศในแอฟริกาตะวันออกเพื่อต่อสู้กับปัญหาลักลอบค้างาช้างเถื่อนนะครับผู้สื่อข่าวเอมี่ยีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไนโรบีและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day นะครับซึ่งปีนี้มุ่งเน้นที่การปราบปรามปัญหาการลักลอบค้าสินค้าสัตว์ป่าที่คาดว่ามีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ในตลาดมืดและที่แอฟริกาตะวันออกได้มีการนำสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยในการต่อสู้กับเรื่องนี้ครับอาชาคือสุนัขเพศเมียพันธุ์ English Springer Spaniel ที่ประจำอยู่ที่สนามบินนานาชาติโจโมเคนยัตตาในเคนยานะครับงานของอาชาคือตระเวนดมกลิ่นตามกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารเพื่อหางาช้างเถื่อนที่ถูกลอบนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าเหล่านั้นอาชาคือหนึ่งในทีมสุนัข8ตัวที่ถูกฝึกมาอย่างดีเพื่อให้ประจำอยู่ตามสนามบินและท่าเรือต่างๆในเคนยาและแทนซาเนียซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัตว์ป่าแอฟริกันกับสำนักงานคุ้มครองสัตว์ป่าของเคนยาและแทนซาเนียนอกจากนี้ยังมีสุนัขดมกลิ่นอีก8ตัวที่ถูกฝึกแบบเดียวกันเพื่อให้ไปประจำที่สนามบินและท่าเรือในโมซัมบิกและอูกันดาตั้งแต่เจ้าหน้าที่เริ่มนำสุนัขเหล่านี้มาใช้ในการตรวจจับงาช้างเถื่อนเมื่อต้นปีนี้พวกมันสามารถตรวจพบงาช้างได้แล้ว26ครั้งรวมถึงสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอื่นๆจำนวนมากครับ
So if you have 4 busts or 6 busts in a month, that's something. That's really something. It speaks to the
คุณมาร์คคินยูอาหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่าของเคนยาบอกว่าเมื่อสามารถตรวจพบสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ถึง 4-6 ครั้งต่อเดือนนั่นแสดงให้เห็นว่าเคนยากำลังเอาจริงเอาจังอย่างยิ่งในการปราบปรามปัญหานี้เมื่อเดือนมีนาคมสุนัขดมกลิ่นชุดนี้ตรวจพบงาช้างชุดใหญ่มูลค่ากว่า 60,000 ดอลลาร์ที่ท่าเรือในกรุงไนโรบีซึ่งบรรจุอยู่ในตู้ขนส่งสินค้าทางเรือที่มาจากโมซัมบิกและกำลังจะถูกส่งไปยังกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นยังพบเกล็ดตัวนิ่มกว่า 1,000 กิโลกรัมและเต่าเป็นอีก16ตัวโดยสถานที่ที่พบสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมากที่สุดก็คือสนามบินนานาชาติในกรุงไนโรบีของเคนยาคุณไมเคิลโอกโวล่าผู้ฝึกสุนัขดมกลิ่นชุดนี้บอกนะครับว่าสุนัขแต่ละตัวมีจมูกที่ไวอย่างยิ่งต่อกลิ่นงาช้างกล่าวคือแค่งาช้างน้ำหนักเพียงครึ่งกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางพวกมันก็สามารถได้กลิ่นและมุ่งตรงไปยังกระเป๋าใบนั้นได้ทันที
They don't gonna be able to detect like 0.56 grams hidden in a bag or luggage
เจ้าหน้าที่ฝึกสุนัขผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าสุนัขที่นำมาฝึกส่วนใหญ่นั้นเป็นพันธุ์ English Springer Spaniel พันธุ์ German Shepherd และพันธุ์ Belgium Malinois ซึ่งมีประสาทสัมผัสด้านกลิ่นยอดเยี่ยมนอกจากนี้การเลือกผู้ดูแลที่เหมาะสมกับสุนัขก็เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของสุนัขดมกลิ่นเช่นกันนะครับโดยผู้ดูแลแต่ละคนก็ต้องผ่านการฝึกเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนและต้องสามารถแสดงปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสุนัขแต่ละตัวได้ครับปัจจุบันแม้การลักลอบค้างาช้างจะลดลงมากในเคนยาแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในแถบแอฟริกาตะวันออกโดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญอยู่ในประเทศแถบเอเชียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ตัวและคุมสโมสรในลีกประเทศจีนและเปิดทางให้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลทำทีมโดยเริ่มจากรายการ Montreal Master ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสามารถทำทีมคว้าตำแหน่งรองแชมป์กลับมาได้นะคะล่าสุดคุณสมพรบอกว่าเรื่องทีมเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนให้โค้ชมาทำหน้าที่กันโดยกิติพงศ์ขอทำหน้าที่อีกครั้งในรายการ World Grand Prix 2016สัปดาห์แรกระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้ที่เมืองหนิงโบประเทศจีนแต่สัปดาห์ที่2 17ถึง19มิถุนายนที่เมืองบารีอิตาลีและสัปดาห์ที่3 24ถึง26มิถุนายนที่โตเกียวญี่ปุ่นจะเป็นหน้าที่ของโค้ชด่วนจากนั้นในการแข่งขันรอบสุดท้าย6ถึง10กรกฎาคมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ